Kumekucha Afrika. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 11 Julai mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM ya Mwanza Tanzania, TKFM ya Tanga Tanzania, Radio Racom Bunagana, Radio Muungano Ocha DRC, Sasa Radio Bungoma, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, UBC Radio Uganda, kati nyinginezo. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, rais wa Iran Ibrahim Rais leo anaanza ziara katika nchi tatu za Afrika, Kenya, Uganda na Zimbabwe. Kulikoni?
Mataifa haya yote matatu, Uganda, Kenya na Zimbabwe, pia yanajaribu kuja karibu na Iran kwa sababu ya masuala diplomasia hiyo ya kiuchumi.
Katika taarifa nyingine, jeshi la Sudan limezuhusia mazungumzo ya amani yaliyoandaliwa na nchi wanachama wa IGAD katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Mamia ya wahamiaji walioachwa wakiwa wamekwama katika mazingira magumu katika mpaka wa Tunisia na Libya baada ya kukimbia ghasia waliondolewa siku ya Jumatatu, shirika lisilo la serikali limeeleza, lakini hofu imebakia kwa darzeni wengine waliolazimishwa kuelekea Algeria. Mivutano ya ubaguzi wa rangi ilizuka katika ghasia dhidi ya wahamiaji kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara katika mji wa bandari wa Sfax nchini Tunisia wiki iliyopita, huku mamia wakikimbia au kusukumwa katika maeneo yasiyo salama kwenye mpaka wa kusini mwa jangwa la Sahara. Wahamiaji wote 500 hadi 700 waliokuwa kwenye mpaka wa Libya wamehamishiwa kwingineko. Salsabel Chiladi wa shirika la Human Rights Watch HRW mjini Tunis ameliambia shirika la habari la AFP. Lakini watu wengine wengi waliofukuzwa karibu na mpaka wa Algeria wanahatarisha maisha yao ikiwa hawataokolewa mara moja, alieleza. HRW inakadiria idadi ya watu hao kuwa 150 hadi 200. Rais wa Mauritania siku ya Jumatatu aliisihi Mali kujiunga tena na kikosi cha Afrika Magharibi kinachopambana dhidi ya wanajihadi na kundi la kikanda linalojulikana kama G5 Sahel ambalo lilijiondoa mwaka jana. Mali ilitangaza uamuzi wake Mei mwaka 2022 ikishutumu kupoteza uhuru na kujiimarisha ndani ya kikundi cha kikanda. Mwaka 2021 Chad ilikusudia kukabidhi rais wa G5 kwa Mali, lakini haikufanya hivyo, hatua ambayo Bamako ilitafsiri kama uingiliaji kati wa Ufaransa. Natumai uondokaji huu utakuwa wa muda mfupi, rais Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani alisema katika hotuba katika mji mkuu wa Nouakchott. Alisema uamuzi wa utawala wa kijeshi Ufaransa kuondoa vikosi vyake vya mwisho kutoka Mali vilivyopelekwa chini ya kikosi chake cha kupambana na jihadi cha Barkhane pamoja na mgogoro wa Sudan ni matukio ya kusikitisha. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameteuliwa kuongoza Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Tinubu amesema atajikita kwenye vita dhidi ya ukosefu wa usalama na ugaidi unaozidi kuongezeka katika eneo la Afrika Magharibi na kuhamasisha demokrasia miongoni mwa nchi wanachama baada ya mfululizo wa mapinduzi ya kijeshi. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti ifuatayo.
Mapambano ya madaraka kati ya mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo, kamanda wa kikosi cha dharura RSF, yaligeuka vita katikati ya mwezi April, na tangu wakati huo yameua maelfu ya watu na kulazimisha mamilioni ya wengine kuhama makazi yao. Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki IGAD jana Jumatatu iliwaalika mahasimu hao kwenye mkutano katika mji mkuu wa Ethiopia, huku mapigano yakizidi kupamba moto kote nchini Sudan. Si Burhan wala Dagalo, hakuna aliyehudhuria mazungumzo hayo mjini Addis Ababa, ingawa kikosi cha RSF kilituma mwakilishi wake kwenye mkutano wa nchi nne ulioongozwa na Kenya, Sudan Kusini, Djibouti na Ethiopia. Tangu Aprili 15, takriban watu 3000 wameuawa katika machafuko hayo, kulingana na shirika lisilo la kiserikali linalofuatilia migogoro, ACLED, lakini idadi ya vifo inaaminika kuwa kubwa zaidi, kwani bado ni vigumu kufika kwenye maeneo mengi ya nchi.
Ni ripoti ya Patrick Ndwimana akielezea kuhusu serikali ya Sudan ambayo ilikataa kushiriki katika mkutano wa kikanda kwenye lengo la kumaliza miezi mitatu ya mapigano ya kikatili nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema Jumatatu kwamba rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekubali kutuma itifaki ya Sweden kujiunga na NATO kwa bunge la Uturuki haraka iwezekanavyo na kusaidia kuhakikisha kuwa bunge hilo linaidhinisha. Stoltenberg alitoa tangazo hilo baada ya mazungumzo na Erdogan na waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson katika mkesha wa mkutano wa NATO nchini Lithuania. Hatua Sweden kujiunga na NATO imekuwa ikikabiliwa na pingamizi kutoka Uturuki tangu mwaka jana. Hii ni siku ya kihistoria kwa sababu tuna dhamira ya wazi ya Uturuki kuwasilisha nyaraka za kuridhia kwa bunge kuu la taifa na kufanya kazi pia na bunge ili kuhakikisha linaridhia, Stoltenberg aliwaambia waandishi wa habari. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema NATO lazima ithibitishe wanachama wa Ukraine wakati wa mkutano wa siku mbili wa NATO huko Vilnius, Lithuania, siku ya Jumanne na Jumatano. Ukweli wa usalama hapa kwenye eneo la mashariki la NATO unaitegemea Ukraine, Zelensky alisema katika hotuba yake ya video wakati wa usiku. Tulipoomba kujiunga na NATO tulikuwa wazi. Ukraine tayari iko katika muungano. Silaha zetu ni silaha za muungano. Maadili yetu ni yale ambayo muungano unaamini. Vilnius lazima ithibitishe yote haya, alieleza. Wanachama wa NATO wameendelea kugawanyika siku ya Jumatatu juu ya uwezekano wa Ukraine kuwa mwanachama katika muungano wa kijeshi kati ya wale wa Ulaya Mashariki na katika njia moja kwa moja ya uchokozi wa Russia ikiunga mkono kuivamia Ukraine, na wale kama vile Marekani na Ujerumani wakihofia kuwa wanachama wa NATO kwa Ukraine kabla kumalizika kwa vita kutaingiza muungano mzima katika mzozo dhidi ya Russia na uwezekano kuchochea vita vya kimataifa. Hata hivyo, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema amewasilisha mpango maalum ambao ulijumuisha kuondolewa kwa mahitaji muhimu ya kuingia kwa Ukraine katika mpango huo, mpango utekelezaji wa wanachama, orodha ya malengo ya kisiasa, kiuchumi na kijeshi ambayo mataifa mengine ya Ulaya Mashariki yalipaswa kukidhi kabla ya kujiunga na muungano huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo nasikika pia moja kwa moja kupitia radio shirika RTGL radio kule Kirumba, DRC. Habari kule unatupeleka kule mashariki mwa Kongo. Wajumbe kutoka bunge la Afrika Mashariki wamewasili nchini DRC kwa ziara ya siku nne. Lengo kuu la ziara yao ni kusikiliza maoni ya wananchi kuhusu swala la usalama eneo la mashariki na kuhusu kundi la waasi wa M23. Oster Malivika ana ripoti zaidi.
Tunapokuwa hapa tunapata ile taarifa halisi kutoka kwa wananchi.
Engineer Esther John Chiweresa ni mbunge kutoka bunge la wananchi wa Tanzania na mmoja wa viongozi wa kamati la kiusalama kutoka bunge la Afrika Mashariki, ambaye kwa sasa anaongoza ujumbe wa bunge kutoka mataifa 12 yote inayounda umoja wa Afrika Mashariki.
Kwa niko hapa na wajumbe wa kamati ya Peace and Security kuangalia hali ya usalama katika eneo hili la Goma. Kwa hiyo tuko hapa, tutakutana makundi mbalimbali kueleza kwa nini tuko hapa. Tunataka kujua hali ya usalama, tunataka kujua maoni ya watu, alafu kutoka hapo tupate jambo ambalo kama bunge la maziwa makuu tunaweza shauri viongozi wa nchi zetu hizi wanapokaa kuangalia usalama hasa katika eneo hili la mashariki ya Kongo, tuweze kudumisha amani, wananchi wenzetu wa ukanda huu wa maziwa makuu waweze kuwa na amani hasa katika eneo hili la Kivu.
Chiweresa John amesema lengo kubwa ni kusikiliza wananchi wa Kivu Kaskazini wanataka nini ifanyike kuhusu amani na usalama mashariki mwa Kongo, hasa Kivu Kaskazini.
Maeneo yote haya nchi 12 tutakuwa tunashirikiana kwa ajili ya kuona, tunapata mahojiano yale ili tuweze kuona ni tunaita fact finding mission, kwamba tunapokuja huku kwa ground tunakutana na watu ambao wako hapa na wanaweza katueleza hali halisi kuliko wale wawili watatu wanakuja kwa vikao tukakutana huko wanaleta taarifa, lakini tunapokuwa hapa tunapata ile taarifa halisi kutoka kwa wananchi.
Kuhusiana na ziara ya wabunge hao, nimezungumza naye Sangara Bin Kartumwa, mlemavu mmoja wa vijana wa Lucha ambaye amekuwa akiandamana kila mara mjini Gomba kuomba amani na usalama.
Wasikuje muturisme katika Jamhuri ya Kongo, ila waje wakie malalamiko ambayo sisi wote tutakwenda kuambia na waweze kuleta solution kwayo. Kwa maana kusikia bila kusema, kusikia bila kubadilisha mambo sio ya lazima. Tunaamini kwamba kukuja kwako ni kwa sababu wanapenda wakongomani, ni kwa sababu wanawaza usio iko na solution fulani ambao wanaweza kutuletea.
Wakimbizi kutoka Rwanda na Burundi wanaopatikana Goma, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini wakiomba kupelekwa sehemu nyingine kwa ajili ya usalama, akisema mmoja wa wakimbizi hao kutoka Rwanda ambaye amehifadhi jina lake.
Yaani Kivu Kaskazini haina amani, yaani wakongomani wenyewe hawana usalama, wanakimbia kila siku, hata sisi hatuna chakula, hatuna msaada yoyote, yaani kutoka sensi 1994 hatuna msaada yoyote, na ndio hivyo tunaomba tupelekwe fasi nyingine.
Utafahamu kwamba bunge la Afrika Mashariki kwa sasa linasimamiwa na Kenya ikiwa na makamu yake kutoka Zambia ambao ndio waongoza masuala ya amani na usalama katika kanda. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hii ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya ripoti hiyo ya Oster Malivika kutoka kule Goma, namkaribisha tena Mkamiri Kibayasi akusomee habari zaidi za dunia.
Usambazaji wa misaada ya kibinadamu kwa eneo linaloshikiliwa na waasi huko kaskazini magharibi mwa Syria kutokea nchi jirani ya Uturuki kama kuna uhakika wa kupata ruhusa ili kuendelea kutoka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini swali linaloibuka ni kwa muda gani. Uidhinishaji wa hivi sasa baraza hilo kwa usambazaji wa misaada kupitia njia Bab al-Ahwa unatarajiwa kuisha muda wake Jumatatu, lakini baraza hilo lina maazimio mawili ya kuongeza muda kabla ya kupiga kura. Azimio la Russia litaendelea kutoa misaada kwa miezi sita, na azimio la Brazil na Uswisi litaungwa mkono na wanachama wengi wa baraza hilo pamoja na katibu mkuu Antonio Guterres, litaidhinisha kuongezwa kwa muda wa miezi 12. Upigaji kura huo ulikuwa umepangwa kufanyika Jumatatu asubuhi lakini uliakhirishwa. Mzozo wa muda mrefu wa wenyewe kwa wenyewe nchini Myanmar, mivutano katika South China Sea na wasiwasi juu ya kuongezeka kwa silaha katika eneo hilo yanatarajiwa kutawala ajenda wakati wanadiplomasia wa juu wa Asia Kusini Mashariki watakapokutana kwa mazungumzo wiki hii nchini Indonesia. Uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine na ushindani kati ya Marekani na China pia yatajadiliwa, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov na waziri wa mambo ya nje wa China Qin Gang wanashiriki katika mazungumzo na mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia wanaokutana katika mji mkuu wa Indonesia, Jakarta. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Choe Soon-hoo hatahudhuria mkutano wa kikanda wa ASEAN. Mkutano wa kila mwaka wa usalama, afisa wizara ya mambo ya nje ya Indonesia Sidarto Suryodiporo ameuambia mkutano wa waandishi wa habari siku ya Jumatatu bila kufafanua zaidi. Pia haijulikani ni nani kati ya watu muhimu katika migogoro ya dunia yenye kuangaziwa zaidi watakutana kando ya mikutano ya mawaziri wa kikundi hicho.
Tunarudi hapa studio na tunaangazia ziara ya rais wa Iran katika nchi tatu za Afrika kuanzia leo Jumanne. Rais wa Iran Ibrahim Rais leo Jumanne anaanza ziara katika nchi tatu za Afrika akianzia nchini Kenya. Ni ziara ya kwanza rais wa Iran barani Afrika baada ya miaka 11. Kulingana David Monda, mchambuzi wa siasa na diplomasia ya kimataifa, ziara ya rais huyo nchini Kenya, Uganda na Zimbabwe inatoa fursa kwa nchi hizo, lakini inatoa pia changamoto. Na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini rais Ibrahim amechagua kufanya ziara katika nchi hizo tatu.
Vile ninavyoona ni kwamba amechagua mataifa haya matatu kwa misingi fulani fulani. Wacha nianze na Zimbabwe. Umuhimu wa Zimbabwe na Iran zimekuwa na historia ya karibu, hususan wakati ule wa vuguvugu za wakujitafutia uhuru chini ya uongozi wa kimbari wa Ian Smith. Lakini pia enzi za hivi karibuni Zimbabwe imekuwa ikitengwa vile Urusi imekuwa ikitengwa, vile Iran pia imekuwa ikitengwa. Upande wa Uganda, tena uhusiano wa Iran na Uganda tena ni wa karibu. Na Uganda kama Kenya imekuwa na ule mwelekeo wa kuwa rafiki wa mataifa ya magharibi, lakini pia kutoogopa kwa njia fulani kuwa rafiki wa mataifa ambayo yametengwa kama Iran. Kiangazia Kenya, pia Kenya inajaribu kuonyesha kwamba haiegemei upande wowote, haitapendelea upande wa Marekani, lakini pia haitatenga Iran, ya kwamba Iran ni dola kubwa, dola kuu kule Mashariki ya Kati. Lakini kumalizia kiujumla ni kwamba mataifa haya yote matatu, Uganda, Kenya na Zimbabwe, pia yanajaribu kuja karibu na Iran kwa sababu ya masuala diplomasia hiyo ya kiuchumi. Iran inazalisha mafuta ghafi kwa wingi, na mataifa haya kwa hali ilivyo wakati huu, hali ya uchumi ya kidunia ni mbaya.
Na ulitoa maoni, naona kwenye mtandao na blog ya Citizen Kenya, akieleza kwamba ziara ya rais Ibrahim Kenya ina fursa lakini vile vile na changamoto. Hebu fafanua hapo.
Lazima iwe na changamoto, na nikifafanua ni kusema ya kwamba ukiangazia mataifa haya yote matatu hayataki kuonekana au kuegemea karibu sana na Iran kwa sababu huenda yakakosolewa au yakakasirisha madola makuu ambayo yanaekeza sana kwa mataifa haya matatu, Uganda, Kenya na Zimbabwe, madola makuu kama Marekani, kama Uingereza, kama Ujerumani. Kwa hivyo lazima na ile hatari ya kutenga haya madola makubwa na pia kuwekewa vikwazo vya kiuchumi, kwa sababu kwa mfano Marekani imeweka vikwazo vya kiuchumi kwa Iran na imesema kwamba makampuni yake hayataekeza Iran. Kwa hivyo madola ya Afrika yakienda karibu na Iran, tuseme kwa mfano Kenya, kuna ile hatari ya kusema pengine makampuni ya Marekani hayataekeza Kenya kwa sababu ushirikiano wa karibu na Iran. Kwa hivyo kuna ile hatari.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York hapa Marekani. Msikilizaji wetu, nikukumbushe pia kwamba matangazo haya ya Kumekucha Afrika unaweza pia kuyapata kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Sunrise kule Arusha Tanzania, Radio Dodoma FM kule Dodoma, Mbeya Highlands FM kule Mbeya Tanzania, Nuru FM kule Iringa Tanzania. Na tukielekea huko DRC, tunapatikana kupitia Radio Malaika kule Lubumbashi, Radio Soleil kule Butembo, Radio RFM kule Kisangani, Radio Semuliki Beni, Radio Jambo Isiro na Radio Tumaini kule Kipese DRC, bila kusahau pia Radio Ngoma ya Amani kule Baraka Fizi. Na kule Kenya tunapatikana kupitia Radio Mitume, vile vile kupitia Radio Lulu FM Malindi. Mkutano wa wakuu wa nchi wanachama wa ECOWAS uliofanyika nchini Guinea-Bissau ulikuwa hafla ya kwanza ya Bola Tinubu na viongozi wenzake katika eneo hilo tangu awe rais wa Nigeria mwezi Mei. Viongozi hao wa Afrika Magharibi walimchagua Tinubu kama mwenyekiti wa ECOWAS kwa mwaka ujao akichukua nafasi ya Umaro Sisoko Embalo wa Guinea.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, tunaelekea huko nchini Nigeria ambapo rais wa nchi hiyo Bola Tinubu ameteuliwa kuongoza Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS. Rais Tinubu amesema atajikita hasa katika vita dhidi ya ukosefu wa usalama na ugaidi unaozidi kuongezeka katika eneo la Afrika Mashariki, na vile vile kuhamasisha demokrasia miongoni mwa nchi wanachama baada ya mfululizo wa mapinduzi ya kijeshi. Ripoti hii imeandaliwa na Timoth Obiezo kutoka Abuja na Patrick Ndwimana anaielezea kwa kina.
Mkutano wa wakuu wa nchi wanachama wa ECOWAS uliofanyika nchini Guinea-Bissau ulikuwa hafla ya kwanza ya Bola Tinubu na viongozi wenzake katika eneo hilo tangu awe rais wa Nigeria mwezi Mei. Viongozi hao wa Afrika Magharibi walimchagua Tinubu kama mwenyekiti wa ECOWAS kwa mwaka ujao, akichukua nafasi ya Umaro Sisoko Embalo wa Guinea-Bissau. Seneta Irgbu, mwanzilishi wa jarida la usalama The Global Sentinel, anasema uteuzi wa Tinubu haukushangaza.
Ni hatua nzuri kwa sababu ya nafasi na jukumu la Nigeria katika kanda hiyo. Kuhusu mchango wa kifedha, Nigeria inachangia zaidi ya 60% ya mzigo wa kifedha kwa ECOWAS. Itasaidia kuimarisha msimamo wa kanda hiyo, na Nigeria imekuwa na jukumu kubwa katika kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo.
Hata hivyo, Irogbu anasema uteuzi wa Tinubu kama kiongozi wa ECOWAS haukuwa kwa wakati mwafaka, kwani wapinzani wa kisiasa wa rais huyo mpya bado wanapinga ushindi wake mahakamani.
Watu walitarajia wasubiri kumalizika kwa kesi ya uchaguzi katika mahakama ya uchaguzi. Kisheria yeye ni rais, ameapishwa, lakini uhalali wake wa ushindi bado unapingwa. Hayo ndio mambo yanayosababisha usalama kuyumba na sababu ya kutoridhika kwa watu. Tunajua
jeshi la Guinea lilimuondoa madarakani rais Alpha Conde mwezi Septemba mwaka 2021, mwaka mmoja baada ya wapinzani kupinga kuchaguliwa kwake kwa muhula mwingine. Mali na Burkina Faso zilishuhudia pia mapinduzi ya kijeshi katika miaka mitatu iliyopita. Katika hotuba yake siku ya Jumapili, Tinubu aliahidi kulipa kipaumbele suala la uthabiti wa kidemokrasia, akisema hatutakubali tena mapinduzi baada ya mapinduzi barani Afrika. Tinubu alisema tishio la amani na usalama katika eneo hilo limefikia kiwango cha kutisha, na kutoa wito wa hatua za pamoja kukabiliana na ugaidi katika eneo hilo.
Naam, ni Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Marekani, Washington DC. Nikukumbushe pia kwamba leo tarehe 11 Julai ni siku ya kupambana na rushwa barani Afrika. Basi utapata ripoti mbalimbali vile vile kuanzia saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati, na saa 10:30 alasiri utajiunga na wenzetu katika matangazo ya VOA Express ambayo unaweza pia kuyapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na kwenye swali la leo utapata maoni yako wewe msikilizaji, ambapo tuliuliza, je, wakati Afrika ikiadhimisha siku ya kupambana na rushwa, hali ikoje katika eneo lako? Basi maoni yako yatasomwa na wenzetu muda mfupi ujao kuanzia saa 9:30 alasiri Afrika Mashariki, na saa 10:30 alasiri, saa 9:30 Afrika ya Kati kumradhi, na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Kuanzia muda huo utapata matangazo ya VOA Express na wenzetu. Basi kabla ya kuendelea na ripoti nyingine, Mkamiti Kibayasi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Mamia ya wahamiaji walioachwa wakiwa wamekwama katika mazingira magumu katika mpaka wa Tunisia na Libya baada ya kukimbia ghasia waliondolewa siku ya Jumatatu, shirika lisilo la kiserikali limesema, lakini hofu imebakia kwa darzeni wengine waliolazimishwa kuelekea Algeria. Rais wa Mauritania siku ya Jumatatu aliisi nchi ya Mali kujiunga tena na kikosi cha Afrika Magharibi kinachopambana dhidi ya wanajihadi na kundi la kikanda linalojulikana kama G5 Sahel, ambalo lilijiondoa hapo mwaka jana. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema siku ya Jumatatu rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekubali kutuma itifaki ya Sweden kujiunga na NATO kwa bunge la Uturuki haraka iwezekanavyo na kusaidia kuhakikisha kuwa bunge hilo linaidhinisha. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema NATO lazima ithibitishe wanachama wa Ukraine wakati wa mkutano wa siku mbili wa NATO huko Vilnius, Lithuania siku ya Jumanne na Jumatano. Ukweli wa usalama hapa kwenye eneo la mashariki la NATO unaitegemea Ukraine, Zelensky alisema katika hotuba yake ya video wakati wa usiku. Usambazaji wa misaada ya kibinadamu kwa eneo linaloshikiliwa na waasi huko kaskazini magharibi mwa Syria kutokea nchi jirani ya Uturuki kuna uhakika wa kupata ruhusa ili kuendelea kutoka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini swali linaloibuka ni kwa muda gani. Mwisho muktasari wa habari.
Na matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiliki Basi. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia asubuhi njema. Basi muendelee kuipata tahariri kuhusu maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kote ulimwenguni vitendo vya watu wenye msimamo mkali vimeongezeka sana, na zaidi wanalenga wanawake na haki za wanawake kulingana na idara ya wanawake ya Umoja wa Mataifa. Magaidi hufanya kampeni za unyanyasaji wa kingono na kijinsia ndani ya jamii, wakiwatisha wenyeji na kuharibu muundo wa kijamii. Matokeo yake wanawake mara nyingi huonekana kama waathiriwa tu wa ugaidi, lakini ukweli ni kwamba wao ni muhimu kwa kuzuia na kukabiliana na ghasia za itikadi kali. Wanawake na wasichana mara nyingi wako mstari wa mbele kuleta amani, kutoa misaada na kusaidia jamii, lakini wakati huo huo wanakabiliwa na hatari kubwa ya unyanyasaji, hasa unyanyasaji wa kijinsia mtandaoni na nje ya mtandao, alisema mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Hata hivyo, wanawake na wasichana mara kwa mara wanakuwa na uwakilishi mdogo katika kufanya maamuzi yanayolenga kuzuia migogoro, kujenga amani na usalama na kukabiliana na ugaidi, alisema. Watu wenye itikadi kali wanazidi na kwa makusudi hushiriki katika unyanyasaji na ule wa mtandaoni ambao unaweza kutangulia na kuendelea katika mazingira ya kimwili, na wanaweza kuwafuata wanawake majumbani mwao na jamii kuwanyanyasia viongozi na kugandamiza harakati za kidemokrasia. Kwa hivyo ni muhimu kwamba mahitaji na uzoefu wa kipekee wa wanawake na wanaume uzingatiwe wakati wa kupanga vita dhidi ya itikadi kali. Na hivyo inamaanisha kuwajumuisha wanawake katika juhudi za kukabiliana na ugaidi. Kuacha wanawake katika juhudi za kuzuia ugaidi kunapoteza michango yao kama njia za kupunguza itikadi kali, alisema Balozi Thomas Greenfield. Hakika ni muhimu kuelewa jinsi mienendo ya kijinsia inavyoathiri na kuathiriwa na juhudi za kukabiliana na ugaidi, haswa wakati vikundi vya itikadi kali hutumia unyanyasaji wa kijinsia kama zana ya kuandikisha na mbinu ya kutishia jamii. Wanawake wanapoongeza mtazamo na uzoefu wao katika ngazi zote za kuzuia na kukabiliana na ugaidi, matokeo yake ni kampeni yenye ufanisi zaidi na endelevu zaidi wa kukabiliana na ugaidi. Kulinda haki za binadamu kunawezesha wanawake na wasichana wawe na ushiriki kamili, usawa na wa maana katika jamii nzima, na huongeza hali pana ya juhudi za kuzuia ugaidi na itikadi kali. ni muhimu kushughulikia mahitaji ya wanawake na wasichana walioathiriwa na ugaidi, kuendeleza mbinu za kukabiliana na jinsia na ushiriki wa wanawake ndani ya michakato ya usalama, na kukuza haki za binadamu na utawala wa sheria, alisema Balozi Thomas Greenfield. Marekani itaendelea kufanya kazi na mashirika ya kiraia, Umoja wa Mataifa na nchi wanachama ili kukabiliana na ugaidi na itikadi kali za ukatili, na kuzuia pamoja na kushughulikia unyanyasaji wa kijinsia kwa njia inayoheshimu haki za binadamu na kuunganisha usawa wa kijinsia kama suala mtambuka bila kukata tamaa. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.